Καλή σας ημέρα, κύριε Δεσποτόπουλε.
Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Σε λίγη ώρα είναι προγραμματισμένη η συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη και μετά με τον κύριο Δένδια. Αλλά ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών έδωσε χθες από τη Θράκη ένα δείγμα των αξιώσεών του. Μίλησε για τουρκική μειονότητα. Ήταν κάτι αναμενόμενο?
Νομίζω ναι. Θέλω να πω ότι διαχρονικά θέλουν να βαστίσουν την μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, η τουρκική. Είναι μια πάγια πολιτική τους αξίωση. Είναι μέρος της βεντάλιας των αξιώσεων και της διεύρυνσης της ατζέντα του διαλόγου που ανεπιτυχώς προσπαθούν να επιτύχουν. Μπορώ να σας πω ότι αναλόγως των συνθήκων και σε συνέχεια της ενεργητικής πολιτικής, της ενεργητικής παρουσίας του κυρίου Δένδια στην Άγκυρα, η επίσκεψη του κυρίου Τσαβούσογλου στη Θράκη ήταν μάλλον χαμηλών τόνων.
Έτσι το κρίνετε εσείς?
Και ξέρετε κάτι.
Υπήρξε όμως μια απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών, αν μου επιτρέπετε, που φάνηκε δηλαδή ότι οι απόψεις είναι εκ διαμέτρου αντίθετες.
Αυτό είναι δεδομένο. Προφανώς είναι εκ διαμέτρου αντίθετες. Αυτό είναι άλλο πράγμα να αφήνεις αναπάτητες θέσεις. Φυσικά δεν μπορούσαν να μην είναι θέσεις αναπάτητες. Και είναι διαφορετικό πράγμα να έχεις μία κλιμάκωση μίας κατάστασης η οποία να μην οφείλεται σε σένα. Να το πω και διαφορετικά, οι Τούρκοι έχουν ενοχληθεί πάρα πολύ διότι βλέπουν ότι κάθε χρόνο μειώνεται όλο ένα και περισσότερο η επιρροή τους σε αυτό το μικρό κομμάτι της μειονότητας το οποίο επηρέαζαν διαχρονικά. Βλέπουμε πώς αντιδρούν οι υπομάκοι. Ένα μεγάλο μέρος της μειονότητας είναι Ρωμά. Άρα λοιπόν η προσπάθεια εκτουρκισμού της μειονότητας έχει πέσει στο κενό και κάθε χρόνο η επιρροή της Άγκυρας δεν είναι μειούμενη. Αυτό ενοχλεί την Άγκυρα, αφενός. Αφετέρου η Τουρκία προσπαθεί και να διευρύνει την ατζέντα του Έλληνο-Τουρκικού διαλόγου βάζοντας μέσα θέματα που δεν υπάρχουν, όπως η τουρκική μειονότητα αφενός. Αφετέρου, ο Ερντογάν αυτή την περίοδο έχει μεγάλη ανάγκη να στέλνει εθνικιστικά μηνύματα στο εκλογικό του ακροατήριο. Έχει από καιρό χάσει τον μεσαίο χώρο, κατρακυλά στις δημοσκοπήσεις και προσπαθεί μέσω της εθνικιστικής ρητορικής, μέσα από όλα αυτά τα σοου που κάνει στην Αγία Σοφία, και μέσα σε όλη αυτή την προσέγγιση την εθνικιστικού τύπου να συσπυρώσει τους ψηφοφόρους που του έχουν απομείνει. Μέσα σε αυτή την στρατηγική εντάσσεται και αυτή η επιθετικότητα ρητορικού τύπου έναντι της Ελλάδος, η οποία φυσικά δεν μένει αναπάντητη από το Υπουργείο Εξωτερικών. Παρακολουθείτε στενά, αλλά απ' την άλλη δεν είμαστε εμείς οι οποίοι ρίχνουμε νερό στο μήλο της έντασης.
Τώρα, η ατζέντα στις σημερινές συναντήσεις τι περιλαμβάνει?
Κοιτάξτε, εμείς από τις πλευράς της Ελλάδος τα θέματα που αναγνωρίζουμε, η ανάγκη να οριοθετήσουμε την αποκλειστική οικονομική μας ζώνη σε Αιγαίο και Μεσόγειο και την υφαλοκρηπίδα. Η Τουρκία προσπαθεί να θέσει διάφορα θέματα στην ατζέντα, θέματα που δεν υπάρχουν. Παράδειγμα, η δίθεν τουρκική μειονότητα στη Θράκη. Προσπαθεί να συζητήσει για αποστρατικοποίηση νησιών του Αιγαίου, λεγόμενες γκρίζες ζώνες. Πιθανά να κάνει και αναφορά στην ανάγκη δημιουργίας δύο κρατών στην Κύπρο. Η Ελλάδα δεν μπαίνει σε διάλογο για τα ζητήματα αυτά. Το έχουμε ξεκαθαρίσει πολλάκις. Η Τουρκία μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Σημασία έχει πώς αντιδρούμε εμείς. Επίσης, επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι σε σχέση με πέρσι βλέπουμε φέτος ναι μεν μία έξαρση της τουρκικής ρητορικής, αλλά βλέπουμε μία εγκράτεια στο κομμάτι των πράξεων. Δηλαδή, ενώ πράγματι η τουρκική ρητορική γνωρίζει έξαρση, βλέπουμε ότι απέχει από το να κάνει έρευνες στη Μεσόγειο, από το να στέλνει γεωτρύπανα στην Κύπρο κτλ. Και αυτό δεν μπορούμε να μην το συνδέσουμε με την επιτυχία, κατά τη γνώμη μου, της ελληνικής πλευράς να συνδέσει τα ελληνοτουρκικά με την πρόοδο της λεγόμενης θετικής ατζέντας στην Ευρώπη. Με άλλα λόγια, η Ελλάδα έχει καταστήσει σαφές στην Τουρκία, έχει καταφέρει, παρά τις δυσκολίες στην Ευρώπη και τις ισχυρές διμερείς σχέσεις που έχει η Τουρκία με κάποια κράτη-μέλη, έχει καταφέρει η Ελλάδα να εξηγήσει στην Τουρκία ότι τυχόν αναβάθμιση των σχέσεων με την Ευρώπη, όπως για παράδειγμα η αύξηση κονδυλίων για το προσφυγικό ή η διεύρυνση της θελωνιακής ατζέντας, περνάει από την ομαλοποίηση των σχέσεων με την Ελλάδα και την Κύπρο. Άρα, αν αφήσουμε στην άκρη τους λιονταρισμούς του Ερντογάν, των υπουργών του και γενικά του πολιτικού κατεστημένου, σε επίπεδο πράξεων τα πράγματα δεν έχουν μηδενιστεί εκ μέρους της Τουρκίας. Συγγνώμη, έχουμε υπερπτήσεις, έχουμε παραβίαση τα λοιπά, αλλά σε γενικές γραμμές έχουμε γυρίσει στο καθεστώς που ήμασταν πριν να ξεκινήσει η ένταση, η οποία για μένα ξεκίνησε πέρσι με τα γεγονότα στον Εύρο και κορυφώθηκε το καλοκαίρι με την έξοδο του όρου της ΡΕΗ στη Μεσόγειο.
Τα τελευταία χρόνια έχουμε ταυτίσει τις τουρκικές προκλήσεις με τον ίδιο τον Ερντογάν. Είπατε και εσείς νωρίτερα ότι ο ίδιος έχει ανάγκη να στέλνει εθνικιστικά μηνύματα στο εκλογικό του ακροατήριο. Θεωρείτε ότι αν υπάρξει αλλαγή στην ηγεσία της γειτονικής χώρας, θα έχουμε και αλλαγή στην πολιτική της?
Σε γενικές γραμμές φοβάμαι πως όχι. Θέλω να πω δηλαδή ότι η αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας κρατάει πια πολλές δεκαετίες και μάλιστα ο λόγος που ακούμε από την αντιπολίτευση στην Τουρκία είναι ακόμα πιο εθνικιστικός και πιο ανθεληνικός. Ας σας πω για παράδειγμα, ακούω τον πρόεδρο της αντιπολίτευσης να λέει ότι όταν αναλάβω την εξουσία το πρώτο που θα κάνω είναι να πάω επίσκεψη σε ένα από τα νησιά στο Αιγαίο που παρανόμως καταλαμβάνουν οι Έλληνες. Δυστυχώς η εθνικιστική αντίληψη έχει γίνει ένα καθεστώς, ένα βίωμα στο σύνολο του λαού της Τουρκίας και αντικατροπτίζεται στις πολιτικές των κομμάτων. Άρα μια αλλαγή φοβάμαι ότι δεν θα φέρει, τουλάχιστον όχι αυτόματα, αλλαγή πλεύσης. Η Τουρκία θέλει από καιρό να αλλάξει συνθήκη της Λοζάνης. Η Τουρκία από καιρό έχει καταλάβει πόσο σημαντικές είναι οι θαλάσσιες ζώνες. Όταν υπέγραψε η συνθήκη της Λοζάνης είχε το νου της αγροτική παραγωγή. Δεν είναι τυχαίο ότι διάλεξε την Άκυρα για πρωτεύουσα και όχι την Κωνσταντινούπολη. Τώρα καταλαβαίνει πόσο ζωτικοί συμμαχίες για εκείνη είναι οι θαλάσσιες ζώνες και προσπαθεί να διεκδικήσει πράγματα τα οποία όμως δεν της ανήκουν.
Τώρα, μόλις χθες είχαμε νέες αποκαλύψεις από τον Τούρκο αρχιμαφιόζο τον Πεκέρ. Σεντάτ Πεκέρ νομίζω είναι το όνομά του, υποστήριξε ότι η τουρκική κυβέρνηση έστελνε όπλα σε τσιχαντιστές στη Συρία μέσω δικής του διαμεσολάβησης. Αναφέρθηκε σε μυστικές καλές σχέσεις με το Ισραήλ την ώρα που ο Ερντογάν κάνει τον ήρωα, όπως είπε στους Παλαιστινίους. Είπε για στρατιωτικά ντρόνς που έστειλε η Τουρκία στο Αζερμπαϊτζάν. Δεν ξέρω αν αυτές οι αποκαλύψεις είναι 100% αληθείς, λόγω της αξιοπιστίας του καταγγέλλοντος. Το θέμα είναι το πόσο αξιόπιστος είναι ο καταγγελόμενος να προσέρχεται σε διεθνή φόρα και μάλιστα με υψηλούς στόχους και απειλές.
Έχουμε δύο θέματα εδώ. Το ένα θέμα είναι ότι αυτά που είπε ο συγκεκριμένος άνθρωπος τα υποπτευόμασταν. Έχουν γραφεί από διεθνή μέσα. Έχουν αναπαραχθεί κατά καιρούς. Δεν είναι πράγματα που έχουμε πρώτη φορά. Το δεύτερο, που είναι επίσης πολύ σημαντικό, είναι ότι αυτός ο άνθρωπος, ο αρχιμαφιόζος όπως λένε, βγαίνει κάθε Κυριακή από το Ντουμπάι και στέλνει ένα βίντεο και λέει διάφορα πράγματα για την εσωτερική κατάσταση στην Τουρκία. Αυτή τη φορά είπε κάτι που επηρεάζει πάρα πολύ και τις εξωτερικές σχέσεις με την Τουρκία. Δηλαδή αναφέρθηκε σε ένα θέμα και κατηγορεί την Τουρκία για διάφορα θέματα, τα οποία σίγουρα θα τη φέρουν σε σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και πολλές χώρες της Ευρώπης. Ενώ δηλαδή μέχρι σήμερα ο συγκεκριμένος άνθρωπος, αυτή την προηγούμενη Κυριακή για παράδειγμα, βγήκε σε ένα βίντεο και έλεγε ότι ο Υπουργός Εσωτερικών είναι διαπλεκόμενος κτλ. Τώρα βγήκε και ανέφερε κάτι το οποίο έχει σχέση με τις εξωτερικές σχέσεις επίσης της Τουρκίας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κατά πόσον είναι αξιόπιστος δεν το ξέρω. Ότι είπε όμως πράγματα που η διεθνής κοινότητα τα έχει αναπαράξει στα μέσα και που τα έχουμε συζητήσει και τα υποπτευόμαστε, αυτό είναι γεγονός.
Και τώρα, επειδή μιλάμε για τη διεθνή κοινότητα, μετά την εκλογή του Τζο Μπάιντεν στην Προεδρία των ΗΠΑ, έχουμε διαπιστώσει αλλαγή στάση τη Ουάσιγκτον απέναντι στην Άγκυρα. Πρόσφατα είχαμε και την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για πάγωμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων τη γείτονο. Θεωρείτε ότι η Τουρκία σιγά-σιγά απομονώνεται, και τι σημαίνει αυτό για τι ελληνοτουρκικέ σχέσει?
Με την ανοχή του Τραμπ, ο Ερντογάν έπαιζε ένα διπολικό παιχνίδι μεταξύ Δύσης από τη μία και ενός άξονα Ρωσίας, Πεκίνου, Τεχεράνης από την άλλη. η εκλογή Biden έχει φέρει την Τουρκία σε ένα δίλημα. Οι Αμερικανοί την πιέζουν να επιλέξει στρατόπεδο. Ή να παραμείνει ενεργό μέλος του ΝΑΤΟ, δυτικά προσανατολισμένη Τουρκία, ή τέλος πάντων να ξεχωρίσει την πολιτική της. Ναι, η Τουρκία σε σχέση με τη Δύση έχει μια ιδιότυπη απομόνωση αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μεγάλη ένταση και εκ μέρους, μεγάλου μέρους της Ευρώπης, αλλά κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ υπάρχει μια ευκαιρία και ένας κίνδυνος για μας. Εάν τα πράγματα συνεχίσουν έτσι και αυξάνεται η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων, Δύση γενικότερα και Τουρκίας, η Ελλάδα έχει προφανώς έναν αναβαθμισμένο ρόλο, ιδιαίτερα έναντι των Αμερικανών. Εάν όμως η Τουρκία κάνει μια στροφή δυτική, στην περίπτωση και τα ξαναβρει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να το πω απλά, σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος να ζητηθούν από εμάς αντισταθμιστικά ωφέλη. Να καταφέρουν δηλαδή οι Τούρκοι σε μια διαδικασία προσέγγισης με την Αμερική, σε μια διαπραγμάτευση, να ζητούν ανταλλάγματα εκ μέρους της Ελλάδος. Είτε αφορά σε θαλάσσιες ζώνες, είτε αφορά σε σφαλοκρηπίδα κτλ. Και εκεί φυσικά πρέπει η δική μας πολιτική να είναι στραμμένη προς την προάσπιση των δικών μας δικαιωμάτων.
Κύριε Δεσποτόπουλε, στη 1:15 είναι προγραμματισμένες οι δηλώσεις μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης των κυρίων Δένδια και Τσαβούσογλου. Εν αναμονή λοιπόν να δούμε τι θα προκύψει και από τις σημερινές συναντήσεις. Είστε αισιόδοξος ότι μπορεί να προκύψει κάποια είδηση που θα μας απασχολήσει?
Θέλω να ελπίζω ότι, κοιτάξτε, οι σχέσεις των δύο χωρών είναι κακές. Δεν περιμένουμε ότι μία επίσκεψη Υπουργού Εξωτερικών θα τις επιλύσει. Τι μπορούμε να ελπίζουμε? Μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα εξακολουθήσει να υπάρχει αυτό το διάστημα της ηρεμίας στο πεδίο, όπως συνηθίζουν το λένε οι Τούρκοι, πέρα από την εθνικιστική τους ρητορία, και μακροπρόθεσμα να πέσουν και οι τόνοι για να μπορέσουμε να συζητήσουμε ουσιαστικά για το πώς θα επιλύσουμε ειρηνικά τη διαφορά μας. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα, πιστεύω, για να δούμε φως στο βάθος του τούνελ, αλλά είναι πολύ καλύτερα να είμαστε σε μια τροχιά προσπάθειας διαλόγου, παρά όπως το καλοκαίρι στη Μεσόγειο με παραταμένους συστόλους και κίνδυνο ατυχήματος.